Como sabedes vos, en esta línea, estaba fora do casco urbano, que o casco urbano remata en Vidal. Entón, non sei unha época fomos buscando forma de prolongar líneas, pero non cambia nada aí, e, polo tanto, os operadores nos tumbaron todas esas prolongacións. Entón, houve que facer contratos con empresas distintas, pero ahora eso vai desaparecer. Ahora vai haber un contrato único, que é o Servicio de Transporte Público de Santiago, que vai a chegar hasta aquí, vai chegar hasta que llegue a carretera de noso remolino, e desde aí irá pola carretera de sempre e acabará en Ami. Acabará no polígono de Costa Vella.